Prinášam vám srdečné pozdravy z Banskej Bystrice, kde nás toľko nie je ako vás tu. Takto som naposledy kázal niekedy v Leviciach, toľkým ľuďom možno, ak vôbec toľkým. Je to taký zaujímavý pocit. A tu som vlastne prvýkrát, takže o to viac. Chcel by som začať takým možno krátkým poďakovaním sa vám. Vy viete, že my v Banskej Bystrici máme tiež základnú školu Narniu a viem, že aj tu sa robila zbierka na kúpu budovy, ktorú sa tam snažíme. Tak chcem sa veľmi poďakovať za vašu obetavosť, za takýto prejav lásky. A tá situácia sa vyvíja asi takto, že teraz mesto naozaj chystá už tretie kolo verejnej súťaže, ktoré je také trošku možno rozporuplné, ale tak uvidíme, ako nás Pán Boh bude viesť. Dúfame, že naozaj už čoskoro teda sa nám podarí tú školu kúpiť a že Pán Boh sa teda bude potom ďalej aj starať o to, aby sme úver, ktorý hádam dostaneme, potom mohli aj splácať. Ale chcem povedať možno to, že naozaj tá škola je pre nás veľkým požehnaním, že teda neľutujeme, že sme sa do toho pustili a naozaj to môžeme jednak vidieť, to požehnanie aj v škole, ale aj v samotnom zbore. Zvlášť tento posledný rok nám pribudlo viacero rodín do zboru. Jednak niektorí sa prisťahovali kvôli škole, niektorí začali do školy chodiť. A proste je to taký prejav požehnania, s ktorým samozrejme prichádzajú aj starosti. Ale to sú také dobré starosti, keď sa musíme venovať ľuďom, ktorí prichádzajú a sú hladní. Tak asi toľko teda na úvod chcem povedať našej situácii v Bystrici. A ja by som teraz začal rád takou ilustráciou. Budem teda hovoriť o prikázaniach z lásky. Prečo dal Boh izraelskému národu prikázania? V nejakom takom tradičnejšom zbore na mládeži, vedúci mládeže, pustil mládežníkom film a keď sa to dopočuli, to bol taký nejaký dokumentárny film, taký, dokonca také čosi akože kresťanské, ale bol to film, hraný film, a keď sa to dopočuli, taký staršia časť vedenia zboru, tak si zavolali toho mládežníckého vedúceho na pohovor a hovoria, že ako je to možné, že pustil mládežníkom hraný film. Tak on tak dosť pohotovo reagoval a hovorí, no ale veď minule bola nejaká konferencia o misii a tam ste vy primietali nejaké slajdy, nejakú prezentáciu, kde boli obrázky a ich reakcia bola, keď sa to nehýbe, je to v poriadku. Keď sa to hýbe, je to hriech. To je možno ilustrácia toho, ako ľahko nepochopíme to, čo nám Boh dáva. A myslím, že presne to sa stalo v izraelskom národe s prikázaniami, že Boh im niečo dal a oni to nepochopili a urobili z toho také nejaké svoje pravidlá a možno pravidlá, ktoré vyzerali ako trest pre človeka. Ale ja verím, že prikázania Boh dal na to, aby svoj ľud chránil. A teda ich dal z lásky. Nie na to, aby obmedzil ich slobodu, nejaké ich chuťky, aby možno mal dôvod, prečo ich trestať. Prikázaniami postavil akési hranice Božieho územia, na ktorom sme pod jeho ochranou. Keď tie hranice prekročíme, vtedy odchádzame spod Božej ochrany. A ja som mal tiež takú prezentáciu pripravenú, tak budem trošku improvizovať. Tam mali byť také obrázky, ktoré by vám pomohli možno lepšie pochopiť to, čo chcem povedať. Predstavte si obrázok našej zeme. Taký krásny, čistý obrázok, kde všetko vyzerá možno z vesmíru naozaj krásne. Takto nejak Boh stvoril zem. Bola čistá, celý vesmír bol taký nedotknutý, no človek na zem, môžem povedať, pustil diabla. A ja som mal teda druhý obrázok takej zeme, taký čierno-bielý obrázok, kde som ešte k tomu priložil aj takého hada a smrtku, lebo keď človek pustil diabla, tak diabol má v Biblii aj meno had a s ním prišla aj smrť, ktorú poznáme nielen ako fyzické zomieranie, ale aj vo vzťahu, v našom vzťahu k Bohu, ale aj v našich vzťahoch k ďalším ľuďom, takisto v prírode. Všetko proste zomiera. Ja som tam mal zhodou okolností ten obrázok, kde bola práve Amerika, ale to bolo ozaj len náhodou, lebo taký som našiel na internete. Nemám nič proti Amerike. Ale keď teda sa toto stalo, tak začalo to byť tu na zemi nebezpečné. Ale milujúci Boh prišiel s plánom záchrany. A to má byť ďalší obrázok teda, kde je tá taká škaredá čierna zem, ale predsa je tam také jedno miesto, ktoré je možno nie úplne biele, ale také svetlo-sivé. Miesto, ktoré bolo nazvané Izrael, kde Boh uzavrel zmluvu, vytvoril svoj národ, s ním uzavrel zmluvu a vytvoril také nejaké miesto, ktoré bolo dosť bezpečné, kde neboli úplne odstránené dôsledky hriechu, ale boli zmiernené. A Boh dal tomuto miestu také dvojaké hranice. Na jednej strane geografické, ktoré v Biblii aj čítame, že ako bolo to územie ohraničené, ale boli tam aj duchovné hranice. A to sú práve prikázania. To sú tie duchovné hranice toho čistého miesta, kde vládne a chráni Boh. A Boh ich tak zaujímavo prepojil. Keď izraelský národ dlho porušoval prikázania, tak nakoniec sa stalo čo? Stratili aj svoju krajinu. Čiže ak mali problém s duchovnými hranicami na jednej strane, tak prišli problémy aj s tými geografickými hranicami. Čo sa stane, keď človek prekročí duchovnú hranicu? Čaká tam niekde na hranici Boh s mečom alebo s palicou v ruke, aby konečne mal dôvod udrieť? Taký je Boh? Nie. Keď človek zhreší, vstupuje na územie, ktoré už nie je pod Božou ochranou. Kým je na Božom území, tak sa drží Božie ruky, ktorá ho vedie a chráni. Keď zhreší, púšťa sa. Púšťa tú Božiu ruku a podáva ruku diablovi. Vzdáva sa Božej ochrany. A to je veľmi nebezpečné. Preto Boh dáva prikázania, aby definoval tie hranice toho Božieho územia, v ktorom ťa bude chrániť. No a prvé prikázanie definuje to, kto alebo aký je ten Boh, ktorý nám z lásky ponúka ochranu. Tam sme čítali, že je to Boh, ktorý vyviedol Izrael z Egypta. A tento Boh hovorí ja a nikto iný. Žiadny iný Boh. Poznáte iných bohov? Som mal tiež taký obrázok takých rôznych symbolov z rôznych náboženstiev alebo rôznych filozofií. A do takého sveta, kde naozaj bolo a je veľa bohov, do takého sveta znieli tieto slova vtedy a zniejú aj dnes. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Dosť odvážne, nie? Tak sa pozrime najskôr, čo to znamenalo v starej zmluve. sme teda čítali už, ako to Pán Boh presne povedal, to prikázanie, ale keby sme sa trošku vrátili späť do 13. kapitoly 2. Mojžišovej, tak tam je taký ten známy príbeh, keď sa Mojžiš ako pastier stretne s Bohom, ktorý k nemu hovorí cez horiaci ker a posiela ho, aby šiel k faraónovi, aby mu povedal, prepusti môj ľud. A to bolo také dosť ťažké pre Mojžiša, tak on takto reagoval. Mojžiš sa však Boha opýtal, keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám, a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som, alebo som, ma poslal k vám. V Egypte bolo veľa bohov. A Mojžiš tu chce, ako si tohto Boha odlíšiť, toho Boha, ktorý sa mu zjavil, ktorý ho posiela, chce ho odlíšiť od tých ostatných. A tak ten Boh sa mu predstavuje ako som. Ja som. Čo vyjadruje toto meno? Som. Je to vôbec meno? Vyjadruje to, že iného skutočného Boha niet. On je proste jediný. Jeho bytie je iné ako bytie všetkého ostatného. On všetko ostatné stvoril a to, čo nestvoril, tak to možno ľudia vymysleli. A napríklad všetkých ostatných bohov. Ale on tu je. A preto nepotrebuje meno. Ostatní bohovia potrebujú meno, aby sa dali od tých ostatných odlíšiť, ale on sa nemá od koho odlišovať, lebo je jediný skutočný. Preto nepotrebuje meno. Ak je toto pravda, že ostatní bohovia sú vymyslení, tak potom je to prvé prikázanie prirodzené. Definuje teda to, kto je Boh, ale tiež definuje aj Božie územie. Že to je územie tohto Boha, nie nejakého iného. Rozmýšľam, ako sa asi cítil faraón, ktorý bol tiež stelesnením Boha, najväčší vládca sveta v tom čase, keď k nemu prišiel Mojžiš ako pastier, k nemu, k Bohovi, a hovorí, môj Boh hovorí, pošli izraelský, pusť izraelský národ preč. Asi to bolo také čudné pre faraóna, ktorý sa tiež považoval za Boha. To je konflikt toho prvého prikázania. A teda, iba keď veríš v tohto Boha, ktorý nepotrebuje meno, ktorý proste je, tak vtedy si na Božom území. Lenže dnes takéto rozlíšenie nestačí. Koho dnes zaujíma, v akého Boha veríte? Hlavne, že veríte v nejakého Boha, alebo v niečo. V Novej zmluve nám Boh dáva také presnejšie zjavenie seba. Preto sme čítali tú 14. kapitolu z Evanjelia podľa Jána, kde ten Boh som sa zjavuje v troch osobách. Hneď tam v prvom verši sme čítali, že veríte v Boha, verte aj vo mňa. A podobne verš 9 až 11, kde sa Tomáš pýta, že človek, nepoznáme ťa. Ako môžem poznať Otca? Nepoznáme ho. Ježiš hovorí, kto vidí mňa, vidí Otca. Takže tieto texty nám ukazujú, že aj Ježiš je Boh. A to nie je všetko. Potom ešte ten text pokračuje ďalej, to sme už nečítali, ale verše 16 a 17 tej kapitole hovoria: a ja budem prosiť Otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Ježiš hovorí, že on, ktorý sa stotožňuje s Otcom, hovorí, že aj on je Boh, tak ako Otec je Boh, tak on odíde, ale pošle iného tešiteľa. Tam je takéto slovo, to grécke slovo parakleitos, ktoré znamená ako niekto, kto stojí pri vás, kto ide s vami, preložené ako tešiteľ. To proste vám nejak pomáha. A on hovorí, teraz som ja, tento tešiteľ, ale ja odchádzam a príde iný tešiteľ. Niekto, kto ho nahradí, takže aj Svätý Duch je Boh. Takže toto je ten jediný Boh. Jahve, ten som, Boh Otec, Syn Ježiš a Svätý Duch, ktorý vyviedol Izrael z Egypta. Tento Boh hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, lebo nie je to jedno, aký Boh. A kľúčový verš je tu asi ten 6. verš, kde Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Dnes asi každý uznáva, že Ježiš tu bol. Že ste historicky on tu žil, dokonca zomrel na kríži. Nie každý však verí, že vstal z mŕtvych, čo by dokázalo, že je naozaj Boh. Dnes je populárne veriť, že existujú rôzne cesty k zlepšeniu človeka a jeho života, alebo možno k jeho spáse. Sú tu rôzne náboženstvá, rôzne filozofie. Ježiš však hovorí, nik nepríde k Bohu, ak nejde cezo mňa. Nie je inej cesty. Ak nie je inej cesty, potom je to naozaj prikázanie z lásky. Lebo hovorí, keď sa budeš spoliehať na iné náboženstvo, iné filozofie, alebo budeš veriť iba v nejakého Boha, nedostaneš sa na to Božie územie. Máme v škole rôzne deti a keď máme hodiny náboženstva, tak niekedy to je veľmi zaujímavé, keď tam máme neveriace deti, máme tam deti z kresťanských rodín a potom aj z rodín, ktoré sú z iných náboženstiev. A možno práve z takých, ktoré nemajú nejak Boha definovaného, že to je nejaký iný Boh pomenovaný. Nie, oni veria, že to je ten istý Boh ako náš Boh. Ale tieto iné náboženstva alebo filozofie považujú Ježiša za dobrého človeka, možno jedného z prorokov, ale nie za Boha. A preto, ak má Ježiš pravdu, že on je jediná cesta, tak potom nemať iných bohov je naozaj prikázanie z lásky. Tak má teda Ježiš pravdu? Naozaj niet inej cesty? Nie, lebo iba Ježiš rieši ľudský problém. Problém hriechu. Poznáte slova, odplatou za hriech je smrť. Slova, ktorými Boh nastavil pravidlá a ktoré určujú našu realitu. Lebo všetci sme hrešili a preto zomierame. To mal byť ten obrázok s tou porušenou zemou, kde je ten had a smrtka. Ako symbol diabla a smrti, ktorá s ním prišla na túto zem. Diablov sluha smrť má na nás právo, lebo sme zhrešili. A jedine zástupná smrť, teda smrť na miesto nás, smrť bezhriešného Ježiša, môže vziať tej diablovej smrti právo na nás. A jedine Boh, ktorý sa stal človekom, mohol priniesť takúto obeť. Žiadne iné náboženstvo alebo filozofia takto nerieši ľudský hriech. Čo robia iné náboženstva alebo filozofie? Oni vás možno povzbudia, aby ste boli lepší, aby ste sa viac snažili, ale neriešia jadro problému. Oni riešia dôsledky hriechu. To, že je tu bolesť a to umieranie v rôznych formách. Oni idú z dola. Hej, riešia tie, alebo teraz sa dotýkajú, ani nie, že riešia, ale dotýkajú sa tých dôsledkov. Ale Ježiš, on prichádza zhora a rieši podstatu, jadro. A tak ako Mojžiš vyviedol Izrael z otroctva v Egypte, tak Ježiš vyvádza nás z otroctva hriechu. Nerieši iba dôsledky hriechu, ale jeho podstatu. To, čo nás oddelilo od Boha. Teda Ježiš je cestou späť k Bohu, aby sme nielen prišli na nejaké Božie územie, ale aby to Božie územie mohlo vzniknúť v ľudskom srdci. A vďaka tomu, keď vznikne to Božie územie v našom srdci, potom môžeme už teraz zažívať skutočný pokoj a raz večný život. Keď veríš, že Ježiš naozaj vyriešil hriech a aj ty odmietneš hriech vo svojom živote, tak Božie územie bude v tvojom srdci. A potom je dôležité sa o to územie starať. Zveľaďovať ho, rozširovať, aby zasahovalo každú oblasť nášho života. Teda nezahrávať sa s hriechom. A k tomu by som vás rád týmto pozbudil. Keď ti teda Boh dáva z lásky prikázania, ktorými ti ponúka svoje územie v tvojom srdci, rozhodni sa z lásky ho nasledovať. Amen.